Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 11. jun, kao i obično na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, pojasnit ćemo zašto osim Filipa Vujanovića niko od predsjednika država regiona nije prisustvovao inauguraciji Tomislava Nikolića, te eventualnim reperkusijama tog čina. Zašto Bosna i Hercegovina govori različitim glasovima ne samo na domaćem terenu, već i na spoljnopolitičkom planu, te zašto protest za spašavanje parka u Banja Luci može imati i šire posljedice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić svečano je inaugurisan za predsjednika Srbije na prijemu organizovanom u zgradi predsjedništva u Beogradu u prisustvu oko 1200 zvanica. Nekoliko sati prije ceremonije sastao se sa komesarom Europske unije za proširenje Štefanom Fileom, koji je također govorio na ceremoniji inauguracije. File je obećao da će Brisel biti najsnažniji saveznik Srbije, dok je Nikolić poručio da će Srbija nastaviti eurointegracije te voditi miroljubivu politiku u regionu. Bio je to njihov prvi susret nakon Nikolićeve izborne pobjede i finalni pred prvu zvaničnu posjetu koju će novi predsjednik Srbije upriličiti upravo Briselu 14. juna. Miloš Teodorović ima detalje.
Pred onima koji su državu vodili proteklih godina, novi srpski predsjednik 11 dana nakon što je položio zakletvu na prijemu upriličenom u čast početka njegovog petogodišnjeg mandata, ponovio je istu poruku.
Sarađivaću sa budućom vladom. Međutim, svaku vladu i njen rad, kao neko ko je dobio najšire narodno poverenje, nadziraću i kritikovaću. Tražiću od nje i sam ću učestvovati u žestokoj borbi protiv kriminala i korupcije. Neću se smiriti dok se ne sazna sve i ne pronađu krivci za pljačkašku privatizaciju koja je sprovedena u Srbiji.
Dalje se u govoru zahvalio tu prisutnom bivšem predsjedniku i kandidatu Demokrata za premijera Borisu Tadiću, a potom se obavezao da će u ime štednje smanjiti predsjednički kabinet. Najčešće kritikovan zbog odnosa prema regionu, gde ga i danas najčešće prepoznaju po godinama koje je proveo uz Vojislava Šešelja, Nikolić se obavezao.
Posebno želim da naglasim da ću u regionu voditi politiku mira, stabilnosti i saradnje. Srbija i njena deca upiru pogled u budućnost, zato neću dozvoliti da različiti pogledi na pojedine događaje iz prošlosti ugroze našu zajedničku budućnost. Sve razlike i probleme rešavaćemo mirnim i demokratskim sredstvima, dijalogom pre svega. Štitiću Ustav, poštovaću i čuvaću teritorijalni integritet Srbije i pokušaću da objedinim sve političke snage u našoj zemlji da utvrdimo i sprovodimo zajedničku politiku prema našem Kosovu i Metohiji.
Politika poznata kao i Kosovo i Evropska unija, ono je od čega će očigledno i Nikolić krenuti. U to ime u svom govoru je naglasio i privrženost Srbije Evropi, dok je i sama ceremonija bila upravo tako osmišljena, nakon što se Nikolić sa suprugom Dragicom popeo na podijum, intonirana je himna Bože pravde. Nastavljeno je sa himnom Evrope Oda radosti. Usledio je govor komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea, koji je i pred gostima ponovio ono što je nekoliko sati ranije rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je održao sa Nikolićem. Napredak Srbije će se razmatrati, kao i obično u oktobru, a od tog nalaza zavisit će da li će zemlja zaista do kraja godine dobiti datum za početak pregovora. A u toj oceni se pre svega očekuje napredak u dijalogu sa Kosovom.
You have a very clear...
Imate veoma jasno određena pitanja za koje zemlje članice Evropske unije očekuju od Srbije da ih reši. I da, ključni prioriteti jesu vezani za Kosovo, ali jasno je rečeno, nema dodatnih uslova, nema tajnih, neobjavljenih uslova.
Nikolić je Filea dočekao praćen obećanjem koje je prethodno dao građanima Srbije. Naime, obećao je da neće kriti ukoliko je priznanje Kosova zaista uslov da Srbija nastavi eurointegracije. Posle sastanka od nekih sat vremena, Nikolić je rekao:
Ja nemam nikakvih tajni pred vama, a mislim da ni Evropska unija nema nikakvih tajni pred Srbijom. Srbija zaista treba da bude u Evropskoj uniji i to shvata većina građana Srbije.
Budući da je Srbija sada kandidat za Evropsku uniju, treba da transparentno i jasno stavimo do znanja šta se od nje očekuje, kazao je File. Naveo je da postoji ambicija da Srbiji do kraja godine bude određen datum za početak pregovora, ali...
Radi je od toga da objašnjavam da li je takav plan realan ili nije, mogao bih vam reći da što pre vlada bude formirana, što pre nastaviti proces približavanja, što pre počnete sa ispunjavanjem uslova, taj plan će biti realniji.
Od Srbije se očekuje da nastavi reformske procese kao i da ostane nosilac važne uloge u procesu pomirenja. S tim u vezi, File je pitan da li ostaje uslov ukidanja paralelnih institucija na severu Kosova.
Ako gledate pet pitanja na kojima insistiramo, onda ćete vidjeti da se neka od njih zaista odnose na paralelne institucije. To je najkraći mogući odgovor.
Također, od Filea je zatraženo i da se izjasni o posljednjim Nikolićevim izjavama, u kojima je o Srebreničkom masakru govorio kao o zločinu, ne kao o genocidu.
Nisam došao da bi analizirao ovu ili onu izjavu. Došao sam kako bih ohrabrio novog predsjednika Srbije i novu srpsku vladu da na konkretne načine realizuju, promovišu i osnaže regionalnu saradnju i pomirenje.
Nenajavljeno, po okončanju sastanka sa Nikolićem, File se uputio u centralu Demokratske stranke u Krunskoj ulici, gde su ga dočekali Boris Tadić i njegovi saradnici. Kako je saopšteno iz te partije, u razgovoru je posebno istaknut značaj nastavka evropskog puta Srbije. Tadić ga je informisao i o razgovorima o formiranju nove vlade. No svečanost pod krovom predsjedništva odvijala se u senci regionalne podele koju je svojim izjavama isprovocirao sam Nikolić, a zbog čega je zanimljiviji bio odgovor na pitanje ko nije došao, nego ko jeste. Predsjednici Hrvatske i Slovenije Ivo Josipović i Danilo Tirk nisu došli zbog Nikolićevih spornih izjava. Isto je postupio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ali je tu bio član predsjedništva iz redova srpskog naroda Nebojša Radmanović. Bez zvaničnog objašnjenja izostao je i Đorđe Ivanov, predsjednik Makedonije. U komentaru ovakvog raspleta najdalje je otišao lider socijalista i šef policije Ivica Dačić, rekavši da se radi o uvredi za Srbiju.
Je li to korak u pomirenju? Pa znate šta, nisam siguran da su mnoge izjave koje su dolazile sa drugih strana bile korak ka pomirenju. Ali to je nebitno. Niste vi birali Tomislava Nikolića, nego narod Srbije. I kogod ga je izabrao, on je sada trenutno predsjednik Srbije.
Pod gostiju iz regiona na inauguraciji je samo predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. Tomislav Nikolić, iako posljednjih godina u zemlji izvan nje, prihvaćen kao proevropski političar, lako se ne može odvojiti od svoje radikalske prošlosti. Na tom putu, posljednje sporne izjave o Srebreničkom genocidu ili o Vukovaru mu ne mogu biti od pomoći. Odsustvo gostiju iz regiona o tome govori direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
On je u ovom trenutku u jednoj fazi pojačanog posmatranja, ako tako mogu da kažem. Znači, Evropska unija je prihvatila Tomislava Nikolića kao izabranog predsjednika, očekuje od njega da će nastaviti evropski put Srbije, ali sa druge strane pažljivo prati svaki korak kako bi se potvrdilo da je ono što je deklarativno tvrdio i u konkretnim potezima. Region, kažem, je najosjetljiviji vezan za buduće odnose. Njegove prve izjave su izazvale pojačane reakcije u regionu. Prosto oni čekaju, posmatraju i žele da vide na koji način će se Tomislav Nikolić ponašati u budućnosti, odnosno potrebno je vreme da zadobije njihovo poverenje ukoliko uopšte ima takvu nameru.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jedini regionalni predsjednik prisutan na inauguraciji je Filip Ujanović, predsjednik Crne Gore. Njegov je dolazak Ranko Krivokapić, prvi čovjek Crnogorske skupštine, ovako prokomentarisao.
Kao što znate, predsjednik države je izvršna vlast, izabrana na direktnim izborima. I njegovo je pravo da tu funkciju vrši na način kako smatra za najbolje za Crnu Goru. Tako da to smatram samo u sklopu njegovih ustavnih ovlašćenja da funkciju predsjednika države radi na način za koji smatra najbolje za Crnu Goru.
Kaže Ranko Krivokapić, predsjednik Crnogorske skupštine. Analitičar Risto Nikovski za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto predsjednik Makedonije Georgi Ivanov neće ni da objasni zašto nije išao u Beograd na inauguraciju Nikolića, odgovara da je to zato što Ivanov smatra da bi svako obrazloženje bilo kontraproduktivno.
U ovom trenutku verovatno postoje drugi prioriteti i obaveze. Kada bi bilo reči o nekakvoj političkoj odluci, da bi njegovo prisustvo bilo kontraproduktivno, on bi to objasnio. Znači, nema političkih razloga da predsjednik ne prisustvuje i u takvim uslovima se to ne objašnjava.
Analitičar Risto Nikavski, koji je blizak makedonskom predsjedniku Ivanovu. A čujmo i sada obrazloženje nedolaska u Beograd hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koje je dao još juče.
Naravno da izjave koje smo čuli nakon izbora od strane gospodina Nikolića ne idu u pravcu dobre suradnje. Međutim, budimo pragmatični. Pričekajmo, vidimo što će gospodin Nikolić dalje raditi u svom mandatu. On je taj koji mora pokazati da razmišlja danas drugačije nego što je razmišljao jučer.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Na inauguraciju novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Beograd je otišao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Druga dva člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva jasno su rekla da ne žele na Nikolićevu inauguraciju, kao što mu nisu ni čestitali na pobjedi na predsjedničkim izborima. Ovo nije prvi put da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema konsenzus oko vanjske politike. Izjava Tomislava Nikolića o Srebrenici samo je kap koja je u ovom slučaju prelila čašu. Sarajevo i Marija Arnautović.
Očekivano na inauguraciju novog srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića otišao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Pored njega pozvani su i u Beograd otputovali zvaničnici Republike Srpske i predstavnici političkih partija iz tog entiteta. Da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne može da se dogovori oko zajedničkog vanjsko-političkog nastupa, ovo nije jedini primjer. Takve je kada je riječ o ovom, ali i prošlom sazivu kolektivnog šefa države teško pobrojati. Da neće otići u Beograd, odmah je rekao predsjedavajući Bakir Izetbegović i objasnio zbog čega.
Razlog su isti kao i oni koji nisam čestitao. Želim da vidim ko je u stvari Tomislav Nikolić. Jer kad pogledamo šta je govorio i radio prije 20 godina, prije 10 godina, prije 2 godine, ja ne mogu da dokučim još uvijek ko je taj čovjek. Želim da mu dam vremena.
Nešto ranije, kada se već znalo da predsjednik Hrvatske neće otići u Beograd, na pitanje novinara da li je predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo o tome ko će državu predstavljati na svečanoj inauguraciji, član predsjedništva Nebojša Radmanović jasno je rekao svoj stav.
Ja mislim lično da predsjedništvo mora odlučivati o tome da prisustvuje inauguraciji. Tri člana predsjedništva uvijek neko može da ode i treba da ode. Da li se nekom sviđa u Bosni i Hercegovini izbor gospodina Nikolića je pitanje po strani u ovom momentu.
Izjava o Srebrenici samo je kap koja je prelila čašu i dovela do apsolutne nemogućnosti da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postigne konsenzus oko predstavljanja države u Beogradu, kaže novinar Senad Pećanin.
Mislim dakle da izjava Nikolića o Srebrenici jeste praktično kap koja je prelila čašu i onemogućila odlazak u Beograd sve trojice članova predsjedništva, ali s druge strane ne mislim da treba Sarajevo, odnosno barem dvojice članova predsjedništva, da trebaju biti ti koji će činiti bilo šta što bi odnose između Beograda i Sarajeva držalo mimo otvorenog kanala komunikacije na tom najvišem državnom nivou.
Svečana inauguracija novog srbijanskog predsjednika samo je jedan od primjera kako funkcioniše vanjska, prije svega ona regionalna politika u Bosni i Hercegovini. Kroz nju se najočitije prelamaju loši politički odnosi unutar zemlje, kaže bivši član predsjedništva Beris Belkić.
Opredijelili smo se za varijantu da su to ljudi koji artikuliraju prvenstveno i jedino isključivo nacionalne interese. A praktično koncepcija cijela predsjedništva nije takva. Jednostavno to je ravnopravnost konstitutivnih naroda, a sva tri člana bi trebala da zastupaju opšti interes, interes svih građana. Međutim, sad je problem doći do opšteg interesa. Mi imamo podijeljeno društvo, tri zajednice koje kao funkcionišu sa posebnim specifičnim interesima i tako dalje. I naravno to se prelama preko članova predsjedništva i nije jednostavno tu činjenicu odnositi na leđima i taj pritisak izdržati.
Istovremeno, kada je Belkić u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu bio i Živko Radišić. I jedan i drugi kažu da su odluke zajednički donosili i da konsenzus među njima nije bio i rijetkost, već pravilo. Kada su imali problem, on je ostajao među četiri zida u predsjedništvu. Stoga današnje ponašanje kolektivnog šefa države ne razumije ni Živko Radišić.
Ja hoću odgovorno kao građanin prije svega da kažem da je interes Bosne i Hercegovine, prema tome interes sva tri njena naroda i svih njenih građana, da imaju korektne, uspješne, uvažavajuće odnose sa svojim komšijama i susjedima, uključujući naravno i Republiku Srbiju. Stvar je Srbije koga će izabrati za predsjednika.
Kroz predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne prelamaju se samo zategnuti odnosi Banja Luke i Sarajeva, već i međustranački, ali i unutar partijski sukobi, podsjeća novinar Senad Pećanin.
Bosna i Hercegovina je praktično osuđena na nepostojanje jedinstvene vanjske politike. Situacija je toliko složenija što je novi ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, politička ličnost, jaka koja pokušava naći mjesto i za svoje poglede na vanjsku politiku mimo onoga što po ustavu funkciji ministra vanjskih poslova pripada. Recimo, odnosi u SDP-u se prelamaju i na državnu vanjsku politiku, što nikako ne bi smio biti slučaj. Naime, sam predsjednik Komšić je rekao da on nikad neće dati podršku da Bosna i Hercegovina glasa za izbor Jeremića za predsjedavajućeg generalne skupštine. Dok s druge strane, njegov stranački šef Zlatko Lagundžija i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je bio spreman pružiti tu podršku.
Inauguracija i slučaj Jeremić nisu jedini pokazatelji vanjske politike koju vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tu su i neslaganja oko ulaska u NATO savez i brojna druga pitanja iz kojih je jasno da se politički interesi susjeda očituju kroz bosansko-hercegovačke političke partije čiji su članovi predsjedništva tek puki izvršioci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još smo u Bosni i Hercegovini. Banjalučani već dvije sedmice protestuju zbog uništavanja zelene površine u centru grada. Ipak ono što je započelo kao građanski bunt zbog urbicida prerasta te okvire i artikuliše se kao nezadovoljstvo građana zbog loše ekonomsko-socijalne situacije, korupcije i nelegalnog politikom potpomognutog bogaćenja tajkuna. Upravo zbog toga vladajuće strukture nimalo ne podcjenjuju proteste koji su prvih dana nazvali beznačajnim. Maja Bjelajac ima detalje.
Podsmijeh s kojim su vlasti Republike Srpske, grada Banja Luke, kao i režimski mediji pratili proteste zbog uništenja još jedne zelene površine u tom gradu, ovih dana ustupa mjesto nervozi. Učesnici protesta, popularno nazvani šetači, već dvije sedmice ne odustaju od namjere da iskazuju svoj bunt, što četiri mjeseca uoči lokalnih izbora uzrujava vladajuće strukture. Banja Lučani, ispočetka revoltirani otimanjem još jedne zelene površine, kažu da se bore protiv političko-kriminalne oligarhije, a za vladavinu prava. Koliko ovaj vid protesta građana Banja Luke nadilazi priču o parku, komentariše jedan od učesnika, ekonomista Damir Miljević.
Ovi protesti u Banja Luci su prevazišli onaj prvi cilj, onu prvu dimenziju koju su imali i da se sve više i više pretvaraju u neki vid otpora protiv režima.
A upravo je režim taj koji štiti biznismena Milu Radišića. On je u strogom centru Banja Luke kupio plac od 30.000 kvadratnih metara po bagatelnoj cijeni. Na mjestu te zelene površine Radišić danas pravi zgradu od 20 spratova. Iako gradske i entitetske vlasti tvrde da su zakonske procedure ispoštovane, javnosti još nije ponuđena dokumentacija o prodaji tog zemljišta. Za Željka Ninkovića iz Centara civilnih inicijativa, park je refleksija svih dešavanja iz bliske prošlosti.
Pa pogledajte, u Banja Luci je svaki dan, znači, zatvaranje radnji, mala i srednja preduzeća propadaju korakom. Statistike su neumoljive. Mi imamo na birovu 156.000 ljudi, u Banja Luci 45.000 nezaposlenih. Penzija najniža je 160 maraka. Ako građani sada ne prepoznaju snagu da u stvari putem ove inicijative, putem ovih građanskih šetnji, ako ne prepoznaju da je sad moment da se uključe i poruče, ako ništa, svoju listu realnih zahtjeva, znači prema onome što nam se dešava u zadnjih 20 godina, ja ne znam kada će imati bolju priliku.
Psiholog Srđan Puhalo kaže da je park bio tek okidač za nagomilano nezadovoljstvo građana Banja Luke.
Jedna teška ekonomska, politička, društvena situacija dovela do toga da jedna grupa ljudi izađe i javno kaže da se ne slaže sa sve trenutnim stanjem u društvu, da ih strašno nervira to što se radi u gradu, ali ne samo u gradu, nego generalno u Republici Srpskoj.
Profesorica sa Banjalučkog filološkog fakulteta Danijela Majstorović s grupom svojih studenata također je učesnica protestnih šetnji.
Jednostavno došlo u situaciju gdje se odavde dalje ne može. Ako analiziramo koji to ljudi dolaze, možemo vidjeti ljude od profesora, doktora, umjetnika, studenata, građana, radnika, znači ljude svih društvenih klasa i slojeva, koje je ujedinila kako ta eko priča za zaštitu životne okoline, tako i priča da je njima prosto dogorlo do nokata i da ovaj proces vide kao jednu moguću snagu koja bi, jeli da kažem, repolitizovala neka pitanja, učinila to da se građani osjećaju da oni zaista znače nešto, da nisu puko anonimno glasačko tijelo, jeli, koji će da uradi ono što se od njih traži.
Vlasti su svjesne da je priča o protestima u Banja Luci danas najmanje priča o jednom parku. Da vladajuće strukture vrlo ozbiljno doživljavaju poruku šetača nekoliko mjeseci pred lokalne izbore, svjedoči i činjenica da režimske novine ovih dana objavljuju specijalne dodatke u kojima se predstavlja isključivo jedna strana priče, ona koju potpisuje vlast. Istovremeno, da stvari izmiču kontroli establishmenta, svjedoči sastajanje čelnih ljudi režimskih medija sa biznismenom Milom Radišićem. Ali akumulirano nezadovoljstvo građana svaki danom sve više raste, kao što je i vlast svakim danom sve uzrujanija. Facebook grupa za podršku parku broji više od 46.000 članova. S 10.000 glasova manje sadašnji gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, svojevremeno je pobjedio na lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mete kritika poznate crnogorske nevladine organizacije MANS do sada su bili akteri brojnih korupcijskih afera, nosioci organizovanog kriminala, ali uvijek dijelovi vladajuće strukture. Sada se međutim na udaru našla najjača opoziciona partija u Crnoj Gori, Socijalistička narodna partija. Mansovi aktivisti traže od SMP-a da u svojim redovima očisti žito od kukolja. Esad Krcić.
Donijevši metle pred vrata sjedišta Socijalističke narodne partije, aktivisti Mansa su poručili najjačoj opozicionoj partiji da bi trebalo da iz svojih redova odstrani funkcionere koji nisu autentični opozicionari, odnosno protivnici aktuelne vlasti. Naime, organizujući simbolično veliko prolječno čišćenje i razdvajanje žita od kukolja, Mansovci su željeli da podstaknu SMP da lakše donese odluku o eliminisanju sopstvenih funkcionera za koje kažu da su činovnici organizovanog kriminala. Susret se odvijao u pseudoprijateljskoj atmosferi u prostorijama SMP-a, a direktor ove partije Vladimir Vujović je na svoj način protumačio svoj vrstan fenomen koji predstavlja činjenica da se nakon godina borbe protiv vlasti nevladina organizacija MANS usmjerila ka SMP-u kao opozicionoj partiji.
Pa i meni je to velika dilema kako su tako ozbiljni ljudi mogli tako ozbiljno da pogriješe. Ja sam radio sa ovim ljudima, ja doživljavam njih ozbiljni ljudi, ali znate, neka se čovjek zavese. Onaj ko misli da mijenja u vlast, on mora samo u SMP u Crne Gore da ima jakog, ne samo sagovornik, nego jakog potpora. I ko tako ne razmišlja, mi se bojimo da se za trenutak zanio i odustao od toga da ruši vlast. A naš je program jasan, promjenu je vlast.
Konfrontacija nevladine organizacije MANS i opozicione socijalističke narodne partije je počela prije nekoliko dana, kada je tokom 7. građanskog protesta koji se u organizaciji MANS-a Unije slobodnih sindikata i studentske unije već mjesecima periodično održavaju slijed nagomilanog nezadovoljstva zbog socijalno-ekonomske situacije, direktorka MANS-a Vanja Ćalović direktno prozvala šefa poslaničkog kluba SMP-a Aleksandra Damjanovića, jer nije upozorio javnost na neregularnosti u Prvoj banci kojem gazduje porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića, a u kojoj su se događale brojne nezakonitosti, iako je još 2010. službeno posjetio u svojstvu predsjednika parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet.
Činovnik organizovanog kriminala, poslušnik mafije, izdajica, Aleksandar Damjanović!
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je skupštinsko zasjedanje narednog dana iskoristio da odgovori na prozivku.
I o meni, i o ovima kojima ne želim ni ime da pomenem, a ponavljam, radi se o dva štampana medija, jednom predstavniku građanskih protesta i pojedinim poslanicima. Ako već do sada nije, sudit će vrijeme.
Podsjetimo, dan prije prošlonedjeljnog protesta medijski je sondirana ideja koju je MANS potom i konkretno iznio. Zajedno sa ostalim organizatorima protesta iz ove NVO je upućen poziv svim opozicionim partijama, odnosno kako su dodali, poštenim poslanicima iz bilo koje partije da izađe iz parlamenta i tako mu uskrate legitimitet. Iz dvije opozicione partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene, odmah je odgovoreno da su spremni na takav potez, ali da se čeka SMP iz koga su poručili da o tome moraju odlučivati kolektivni organi stranke. Naslanjajući se na ovu inicijativu, slijedila je od strane MANS-a prozivka Damjanovića, a onda i simbolično doniranje metli ovoj partiji da bi se očistila od kukolja. U MANS-u međutim kažu da njihova akcija nije nikakav udar na Socijalističku narodnu partiju, već namjera da ukažu na ulogu njihovog funkcionera Aleksandra Damjanovića.
Mi smo danas ovdje da vam kažemo da jednostavno taj čovjek nije ispunio svoju funkciju u parlamentu i da jednostavno on personalno, znači pričamo o Aleksandru Damjanoviću, smatramo da ne predstavlja ono što Socijalistička narodna partija zaista jeste i što je ona predstavljala za MANS i za druge koji se bore protiv ovog režima, znači na svim mogućim nivoima, i da jednostavno vi se morate odrediti, znači i oko toga čovjeka i oko poziva koji je došao, znači iz zadnjeg protesta, da Socijalistička narodna partija napusti parlament.
Napad na predsjednika poslaničkog kluba SNP Aleksandra Damjanovića od strane nekih opozicionih poslanika i pojedinih organizatora protesta doživljamo kao direktan i neosnovan napad na cjelokupan SNP i kao podršku vlasti uoči najavljenih parlamentarnih izbora, bila je prva reakcija SNP-a koju je i danas potvrdio potpredsjednik ove partije Neven Gošović.
Ja znam vaš odnos svakako prema SNP-u, ali ako imate takav odnos prema predsjedniku kluba poslanika SNP-a, kojega je na predlog predsjednika partije birao glavni odbor naše partije, onda se ne može to odvojiti od i vašeg odnosa prema SNP-u. Htjeli vi to ili ne? To je jednostavno povezano jedno sa drugim. Dakle, ovdje nam je zaista stalo, a to je stalo sigurno Aleksandru Damjanoviću, da sve te činjenice na kojima zasnivate ovako teške optužbe učinimo javnim, učinimo dostupnim javnosti, da vidimo u čemu je to konkretno propust Aleksandra Damjanovića da bi mogao da nosi ovakav jedan epitet koji mu pokušate dati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je ovog vikenda održan biciklistički festival Pedala Fest, u čijem je sklopu održana i regionalna konferencija biciklističkih udruženja. Biciklisti i aktivisti razmjenjivali su iskustva i slušali zanimljiva predavanja. Nekoliko hiljada ljudi svakog dana učestvovalo je u raznim aktivnostima festivala. Enis Zebić.
Stotine biciklista koji u koloni simboličkog naziva Kritična masa kruže širim centrom Zagreba. Trodnevno druženje na radionicama i koncertima, metalne pregrade protiv prosvjednika koje su sada služile kao improvizirano ali efikasno parkiralište za bicikle. Danski veleposlanik koji na otvaranje festivala, čiji je jedan od pokrovitelja, dolazi na biciklu ukrašenom s obje strane državnim zastavama, a u kabini pred sobom vozi i suprugu. To su prizori koje će Zagrepčani i njihovi gosti ponijeti sa Pedala Festa. O festivalu njegov organizator, predsjednik sindikata biciklista Marko Gregović.
Festival Pedala Fest kojeg smo sad napravili nakon godinu dana postojanja sindikata biciklista služi ponovno da se pokaže kako bicikl nije samo nekako zabavno rekreativno sredstvo, nego nešto što može stvarno transformirati grad na pozitivan način. Tu smo zapravo napravili jedan mini model Zagreba ili grada kako ga zamišljamo, sa puno radionica, sa puno izložbi, sa puno dobro korištenja javnog prostora, i to je nešto što mislimo da bi se trebalo proširiti na razini cijelog grada.
Darko Arsovski iz Skopja kaže kako je glavno iskustvo koje nosi sa radionica Zagrebačkog festivala kako biti efikasan.
Da, najvažno od
razmjena iskustava je najvažnija od svega. Naučili smo kako mala grupa ljudi može mnogo toga promijeniti samo ako ima ideje i nađe dobar pristup, kao u Amsterdamu i drugim europskim metropolama, kao u Sloveniji. Jadranka Ilić iz beogradske organizacije Ulice za bicikliste o svom motivu za dolazak na Pedala Fest.
Mi imamo veliki problem s biciklistima u Beogradu i došli smo ovdje da naučimo iz uspješnih primjera iz regiona.
Šta vas muči u Beogradu najviše?
Jednostavno, vozači ne poštuju bicikliste, nisu ravnopravni u saobraćaju, također infrastruktura nije dovoljno razvijena. Glavni problem je što biciklisti ne smiju da uđu u saobraćaj.
Kako kaže stara poslovica, i put od 1000 milja počinje prvim koracima. Miloš Lazić iz iste organizacije bavi se infrastrukturnim problemima na biciklističkim stazama u Beogradu. Preciznije, prijavljuje rupe.
Prijavim barem 10 problema na biciklističkim stazama u toku jednog mjeseca.
10 prijava, koliko rezultata, koliko feedbacka?
A za sada sam nekih 50 problema možda prijavio, a rešeno je možda 4 dosta. To ide jako sporo, treba da prođe 3 mjeseca da bi se jedna mala rupa u asfaltu zakrpila, tako da ono, odziv baš i nije dovoljno efikasan koliko bih ja očekivao, ali barem se kreće u nekom pravcu.
Predstavnik Novosadske biciklističke inicijative Marko Trivković kaže kako je 70 km biciklističkih staza po Novom Sadu apsolutno premalo. Dobro je što je socijalistički urbanizam 70. i 80. mislio na bicikliste. Loše je što je divlja gradnja 90. blokirala mnogo biciklističkih staza, a opet dobro je što aktualni gradonačelnik ima puno razumijevanje za bicikliste, pa se staze grade i dalje.
Super je ispalo što je ova manifestacija stvarno okupila veliki broj ljudi, jedna super sjajna kreativna atmosfera, imali smo neke radionice na kojima smo razmijenili iskustvo sa svih strana, znači od Beča do Skoplja, bukvalno svi, i vidjeli smo i različite pristupe problema, nešto smo pokušali univerzalni neki pristup da napravimo kako bismo svi ostvarili neki, tako da kažem, zajednički pomak ka boljem biciklističkom razvoju svih ovih gradova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
polusatom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za 11. jun. Toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Po srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga što da poslušate u narednih 30 minuta. Dosadašnji šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija već ima pripremljene nove tablice za Srbe sa sjevera Kosova.
Mi moramo u najkraćem mogućem roku da donese već pripremljeno rješenje za naše registarske tablice koje će onemogućiti otimanje od strane prištinskih vlasti.
Pretpostavljam da ne mislite na to da će da biti prikovane pa da ne mogu biti...
Ne mislim na nikakva fizička otimanje tablica, već na sistemska, s obzirom da mi nameravamo da i dalje izdajemo tablice i dokumenta za sve naše građane.
Šta je dogovoreno i šta Priština primjenjuje kada je riječ o tablicama, pojašnjava Fisnik Ređepi, savjetnik kosovskog ministra policije.
Srpski zvaničnici namjerno stvaraju konfuzije. Tačka 6 sporazuma o slobodi kretanja postignut prošle godine u Briselu jasno navodi da će se na teritoriji Kosova kretati vozila sa KS ili RK sa tablicama.
Ubistva novinara u Srbiji od kojih je prošlo više od 10 godina još su neriješena. Milorad Veljović, direktor policije Srbije za Radio Slobodna Evropa.
To su sigurno one strukture kriminalnih milija koji je postao u to vreme i u Jugoslaviji, u samoj Srbiji, vezano sa miljejima iz drugih republika.
Imali politike umešane tu?
Mislim da nema toliko politike koliko se smatra da ima.
Javni emiteri u Bosni i Hercegovini suočeni sa financijskim problemima. Kako ih riješiti, a izbjeći politički uticaj? Novinar Senad Pećanin.
Ali ima ona jedna izreka, ne znam isplati li se klati u olaz, kile je meso. Tako da ako bi sad trebalo ukidati pretplatu zbog toga što RTRS i federalna televizija izgledaju danas tako kako izgledaju, onda mislim da možda preče je bilo ukinut parlament, vladu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pregovori Beograda i Prištine čekaju formiranje nove vlade u Beogradu kako bi bili nastavljeni. U međuvremenu stižu različite poruke. Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saopštava da će objelodaniti sve dogovore u Briselu, aludirajući da ima i tajnih za koje Srbi sa sjevera Kosova ne znaju. Pregovarači odgovaraju sve javno i poznato. I dok se političari prepucavaju, na terenu problemi. Pripadnici Euleksa vozačima koji koriste prijelaz Jarinje na sjeveru Kosova dijele letke sa obavještenjem da vozila koja su do sada upotrebljavali tablice Srbije moraju biti preregistrovana na Kosovo ili Republika Kosovo tablice. Tim je povodom Branka Mihajlović najprije pitala dosadašnjeg šefa pregovaračkog tima Beograda Borka Stefanovića da li se u dokumentu o tablicama na Kosovu nalazi odredba da ona ne važi za sjever Kosova. Stefanović nam je odgovorio da su sva dokumenta javna i da rješenje iz dogovora u Briselu dobro znaju i kosovski Srbi.
Ta izričita odrednica ne stoji, razlog je u tome što apsolutno nije bilo moguće ostvariti prava Srba južno od Ibra bez ubacivanja odrednice koja se tiče za celu teritoriju Kosova i Metohije i mogućnost za uzimanje KS tablice koje su statusno neutralne. Mi smo sa druge strane istakli ono na što smo imali pravo, a to je jasna rezerva da je ovaj dogovor neprimenjiv na severu Kosova i Metohije. To pokazuje da mi moramo u najkraćem mogućem roku, dakle nova vlada, da donese već pripremljeno rješenje za naše registarske tablice koje će onemogućiti otimanje registarskih tablica i srpskih dokumenata od strane prištinskih vlasti i mi smo na to spremni čim se nova vlada formira.
Pretpostavljam da ne mislite na to da će da biti prikovane pa da ne mogu biti...
Ne mislim na nikakva fizička onemogućavanja otimanja tablica, već na sistemska koja neće biti u koliziji sa tim da su to srpske tablice, s obzirom da mi nameravamo kao država da i dalje izdajemo tablice i dokumenta za sve naše građane, uključujući one koji žive na Kosovu i Metohiji.
Ali pretpostavljam da će te tablice drugčije izgledati, da će imati i neku oznaku Kosova?
Ne, to je sada stvar spekulacije i ostavljamo da to nova vlada uradi u najkraćem roku.
Šta onda preporučujete u ovom trenutku Srbima južno od Ibra, šta Srbima na severu Kosova?
Da Srbi južno od Ibra ukrste tablice, zato što su one statusno neutralne, one su deo dogovora i potrebno je i da službena vozila preregistruju na tablicu u najkraćem roku, a oni koji to ne učine da izbjegavaju administrativne prelaze sve dok ne rešimo ovo pitanje. Takođe, ja moram da kažem da činimo sve da osiguravajuće društvo smanje apsolutno neprihvatljivi iznos osiguranja koje naplaćuju na administrativnim prelazima.
Kad kažete da su KS tablice prihvatljive za Srbe južno od Ibra jer su statusno neutralne, zašto one nisu prihvatljive i za Srbe na severu Kosova?
Zato što bi time Srbi južno od Ibra, koji u preko 90% već imaju kosovska dokumenta, Priština pokušava Srbima na severu da nametne kosovska dokumenta i kosovsko državljanstvo, što je za njih potpuno neprihvatljivo, a neprihvatljivo i za državu Srbiju.
Kako razumete to što vas kosovski Srbi prozivaju i kažu da ste prevarili i da lažete?
Pa neki kosovski Srbi to kažu. Takve kvalifikacije najčešće dolaze zato što ne razumeju da ovi dogovori nisu bili oko toga da se ustanovi novo pravilo, već su bili oko toga da dve vlade kroz razgovor se obavezaju šta će raditi u narednom periodu bez bilo kakvih potpisa, jer nismo hteli da stvaramo međunarodni sporazum. Prema tome, tu nema nikakvog udela vlade u Beogradu, s obzirom da nažalost nemamo jurisdikciju na Kosovu i Metohiji od 99. godine i oni to jako dobro znaju.
Da li je izlaz u tome i da nova vlada napravi neke iskorake i da takve stvari rešava sa Prištinom, da tako kažem, operativno?
Ja mislim da će nova vlada pre svega morati sa predsjednikom Nikolićem da se dogovori da li će predsjednik da vodi te pregovore ili će to voditi vlada Republike Srbije i da li će ti pregovori biti dignuti, kako se to sada popularno naziva, na politički nivo. Prema tome, oni koji misle da je ovo proces u kojem mi možemo dobiti rješenja koje smo imali do 99. godine, jako se varaju, zbog toga što je UNMIK i međunarodna zajednica apsolutno sva ovlašćenja preneo na kosovske vlasti za vreme vlade Vojislava Koštunice i za njihovog vreme vlasti je Kosovo proglasilo nezavisnost. Dakle, to je realnost i to je ono što smo mi zatekli. Prištinu, koja je dobila apsolutno sve ingerencije u svojim rukama, dakle, Priština, da to objasnim onim Srbima kojima kažete da misle da smo mi nešto izdali, Priština je ta koja ima pravo, na žalost, da otima tablice, da hapsi ljude, da ima svoju carinu, da ima svoje sudove. To nije ustanovila država Srbija, već je to ustanovila vlada Vojislava Koštunice svojom politikom odbijanja bilo kakvih razgovora. Žao mi je što na Kosovu i Metohiji ima nekih Srba koji misle da je sve moguće vratiti u 96. 97. godinu. Imate lidere na severu Kosmeta koji svaki dan uključuju sirene, pozivaju narod da se okuplja da bi po 250. put slušali trabunjanje Marka Jakšića, umjesto da pokušaju da bilo šta rade. Imate potpuno razorene institucije na severu Kosmeta, uništenu infrastrukturu, uništene komunalne usluge, apsolutno ništa ne funkcioniše, pojedinci se bogate, istovremeno ljudi imaju po 3-4 stana u Beogradu i u Kraljevu, a prijavljuju se za socijalnu pomoć i uzimaju drva i pomoć u hrani od opštinskih struktura. E, to vam je danas sever Kosova i Metohije i to je slika koju gospoda neće da spomenu u javnosti. I onda oni kažu da svaki dogovor sa Prištinom je neprihvatljiv. Naravno, zato što njihove pozicije u privilegijama i u kriminalu žele da se čuvaju na svaki mogući način.
Bio je to razgovor Branke Mihajlović sa šefom pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom Borkom Stefanovićem. Pitanje je vremena kada će se sporazum o slobodi kretanja sprovesti na sjeveru, kažu u Prištini. Zvaničnici ističu da su se i Beograd i Priština tokom dijaloga u Briselu složili da će svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu koristiti registarske oznake KS ili RKS. Iz Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova navode da je primjena sporazuma u toku, sem na sjeveru gdje još uvijek ima poteškoća. U toku je informisanje građana na prijelazima Jarinje i Brnjaka, ali i policije navode da je pitanje vremena kada će se sporazum sprovesti i na ova dva prijelaza. Misija Euleksa pomaže u implementaciji dogovora, javlja naša Amra Zajneli.
Savjetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Fisnik Recepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da postignut sporazum u Briselu o slobodi kretanja jasno ističe da se na Kosovu mogu kretati vozila samo sa KS ili RKS tablicama. Srpski zvaničnici namjerno stvaraju konfuzije. Tačka 6 sporazum o slobodi kretanja postignut prošle godine u Briselu jasno navodi da će se na teritoriji Kosova kretati vozila sa KS ili RKS tablicama. I Evropska unija kao posrednik dijaloga i ovog sporazuma je zagarantovala tako nešto, kazao je Recepi. On je međutim dodao da na severu Kosova sad za sad postoje poteškoće u sprovođenju ovog sporazuma, dodajući da se vozači na prelazima Jarinje i Brnjak savjetuju da pređu na legalne tablice. Nije u interesu građana srpske zajednice da ostanu izolovani i da nemaju slobodu kretanja. Ukoliko oni to odbiju, naše instrukcije su jasne. Policija će ih zaustaviti i pokrenuti sudski proces protiv njih, kazuje Recepi. Policija Kosova je do sada u više navrata konfiskovala ilegalne tablice sa inicijalima kosovskih gradova koje izdaje Srbija. Do toga, međutim, još uvek nije došlo na severu, ali Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je pitanje vremena kada će se ovaj sporazum u potpunosti sprovesti i u tom delu Kosova. On dodaje da trenutno je u toku faze informisanja građana o ovoj proceduri na prelazima Jarinje i Brnjak.
Na severu Kosova to još nismo konfiskovali, ali sva ta vozila koja se kreće sa severa, ka direktno juga Kosova, znači to će se konfiskovati, sigurno. Imali smo slučaje koje smo konfiskovali u Bošnjačkoj Mahali, znači u toj zoni, ali dublje negdje na centru grada ili u opštinama kao Leposavić ili Zvečan, takvi slučaje nismo još registrovali. Pitanje je vreme kad će to da se sprovodi, ali bitno je da svi građani prvo dobiju to upozorenje i da znaju, znači, da je to protivzakonito. Sva ta vozila koja se nađu, znači, na kretanju, one će se sklanjati sa saobraćaja, uzet će se te knjižice, znači vozačke knjižice, vozila odnosno, protiv vozača će se pokrenuti taj prekršajni postupak i to je to. Policija će to da radi, a na severu Kosova zajedno sa Euleksom to moramo sprovoditi.
A portparolka Euleksa Irina Gudeljević za Radio Slobodna Evropa kaže da ova misija pomaže u implementaciji dogovora u Briselu, uključujući i sporazum o slobodi kretanja koji, citiram, jasno navodi da će svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu koristiti registarske tablice sa RKS ili KS tablicama.
Ja moram da naglasim da su se obe strane složile sa ovim uslovima i Euleks u ovom slučaju samo pomaže u implementaciji dogovora koji su već postignuti u dijalogu između Beograda i Prištine. Euleks će podržati postupnu implementaciju u skladu sa svojim mandatom, uključujući i prelaze na severu Kosova, prelaz 1 i 31, odnosno Jarinje i Brnjak. Registarske tablice će izdavati nadležni organi na Kosovu, a njihovu distribuciju, kada je to potrebno, će pomoći i Euleks.
Inače, portparol policije u Mitrovici Besim Hoti naglasio je da otkako je sporazum o slobodi kretanja stupio na snagu, na severu je primetan manji broj vozila sa srpskim ilegalnim tablicama. Početni rok za registraciju vozila sa legalnim tablicama bio je 31. decembar prošle godine, ali on u nekoliko navrata bio produžen. U međuvremenu, iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekli su da se preko 6.000 Srba snabdelo legalnim tablicama Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U istragama o ubistvima novinara u Srbiji još nema značajnijeg napretka, iako su se zločini dogodili prije više od 10 godina. Na 11. godišnjicu od ubistva novinara Milana Pantića predstavnici novinarskih udruženja još jednom su od vlasti zatražili da hitno otkrije i kazni ubice. Zoran Glavonjić.
Dopisnik Večernjih novosti Milan Pantić ubijen je ispred svog stana u Jagodini 11. juna 2001. dok se u rano jutro iz prodavnice vraćao sa hlebom i mlekom u rukama. Nepoznati napadač udario ga je metalnom šipkom i usmrtio na licu mesta. To ubistvo i likvidacije vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije dve godine ranije u Beogradu i novinarke Duge Dade Vujasinović iz 1994. do danas su ostali nerazjašnjeni. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema značajnog pomaka u istragama ovih slučajeva, ali da njihovo rasvetljavanje ostaje prioritet u policijskom radu.
Mislim da u jednom delu smo dosta dobro odmakli, pogotovo u delu rešenja ubistva Slavka Ćuruvije, i očekujem da će to biti određenih i dalje pomaka. Počev od naručilaca, izvršilaca i dalje.
A gde zapinju sad ti slučaje?
Znate šta zapinje? Zapinje određeni vremenski period koji prolazi. Tako da to radi jedna nova grupa ljudi i koji rade sigurno mnogo težim uslovima vezano za činjenica kojima raspolažemo nego prethodna ekipa.
Da li neke indicije ili dokaze ukazuju na nekoga?
Pa ja u ovom trenutku su više bilo teško neko konkretno pomenuti, ali sigurno da određeni putovi vode ka mogućim izvršiteljima.
Koje su to strukture?
Pa to su sigurno one strukture kriminalni milije koji je postao u to vreme i u Jugoslaviji, u samoj Srbiji, vezano sa miljejima iz drugih republika. Tako.
Imali politike umešane tu?
Pa mislim ono što je kod nas u tom rasvetljavanju, mislim da nema toliko politike koliko se smatra da ima.
Milan Pantić ubijen je posle serije tekstova o ekonomskom kriminalu u Pomoravskom regionu, zloupotrebama u privatizacijama i poslovanju opštinskih vlasti. Uoči likvidacije stizale su mu učestale pretnje, a jedna od posljednjih bila je, kako tvrde članovi njegove porodice, samo nastavi tako, pa ne znamo dokle ćeš stići. Pantić je ubijen posle petooktobarskih promjena 2000. kada je javnost očekivala bolje dane za medije i rasvetljavanje ubistava novinara iz 90. godina. Međutim, prošlo je čak i 17 godina od prve takve likvidacije, ali su nalogodavci i počinioci ostali nekažnjeni. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za naš program da će istina izaći na videlo tek kada budu reformisane srpske službe bezbednosti.
Ja sam lično uveren da je država povezana tesno sa tim ubistvima. Mislim da se nije išlo dovoljno duboko do sada. To su motivi koji mogu biti samo dakle neke teške poslovno-političke prirode o kojima su informacije morale da budu dostupne državnim službama, dakle DB-u, sada BIA, koje su verovatno imale nešto o tome da kažu, a nisu rekle sve.
U novinara Slavka Ćuruviju ubice su 11. aprila 99. sa leđa ispalile 17 metaka dok se vraćao kući iz šetnje gradom, a dosadašnja istraga pokazala je da su logističku podršku davali pripadnici državne bezbednosti koji su ga pratili danima pre ubistva. Novinarka Dada Vujasinović ubijena je u svom stanu u Beogradu hicima iz lovačke puške. Istražni organi tada su saopštili da se radi o samoubistvu, ali je naknadno nezavisno veštačenje pokazalo da je ubijena. Dadina porodica tvrdi da iza njene smrti stoje mnogo jake snage, a da iza njih stoji služba. Advokat Rajko Danilović smatra da nema političke volje da se dođe do istine i da je jasno zbog čega bez reformi tajnih službi slučajevi ubistava novinara ne mogu biti razrešeni.
Pa one same ne daju, zato što bi morali svoje saradnike da otkriju kao učesnike. One vladaju, ne vladaju političari. One vladaju i političarima. Muvaju, petljaju, kriju, zato što je ceo sistem 50-60 godina zasnovan na vladavini u pozadini službi.
U slučaju Milana Pantića svi ministri policije do danas obećavali su da će rasvetliti misteriju njegovog ubistva. Svojevremeno je oformljen specijalni istražni tim, saslušano je više od 1.500 ljudi i više stotina ispitano na poligrafu, ali ni posle 11 godina rezultata nema. Dragan Janjić kaže da novinarska udruženja ništa drugo ne mogu da urade, osim da apeluju da se pronađu ubice.
Mi ne raspolažemo drugim oružjem. Ja se jedino oružje je javnost i mi pokušavamo da izvršimo pritisak javni da se stvari dovedu do kraja. Ovo ne može da rasplete nikakvo udruženje, ovo mora da rasplete sama država.
Iz evropskih zemalja, posebno posle likvidacije Slavka Ćuruvije, dolazili su česti zahtevi da se rasvetle ubistva novinara. Rajko Danilović zaključuje da bi takvi pritisci mogli da urode plodom tek kada Srbija bude pred vratima Evropske unije.
Biće pritisak insistiranja zahteva. To je za nas važno, a za Evropu je obavezno jer Evropa hoće čiste odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog sve slabije naplate pretplate za radiotelevizijske servise u Bosni i Hercegovini pokrenula se rasprava kako riješiti problem finansiranja tri javna emitera. Dok jedni predlažu finansiranje iz državnog i entitetskih budžeta, drugi su odlučno protiv, ističući da će to biti direktan uticaj politike na medije. Istovremeno sve je jasnije da su građani Bosne i Hercegovine nezadovoljni programom sa malih ekrana, a najodgovorniji u struci i dalje su bez rješenja kako ponuditi program koji će ispuniti sve zahtjeve onoga što se zove javni interes. Žana Kovačević.
Da građani u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljni radom tri javna televizijska i radijska emitera, poznato je već odavno. Svi koji mogu izbjegavaju plaćanje pretplate i dugovi u javnim emiterima su višemilijonski. Postoje nezvanične procjene koje su se nedavno mogle čuti na jednoj javnoj debati u Sarajevu da je visina duga federalne televizije veća od njene ukupne vrijednosti. Kako stvari sada stoje, bit će i gore. Oko 130.000 nezadovoljnih građana u Republici Srpskoj nedavno su potpisivanjem peticije tražili oslobađanje od radiotelevizijske pretplate. Oko 50.000 u federaciji najavili su da će uraditi isto. Veći dio stanovništva Zapadne Hercegovine pretplatu za radio i televiziju ne plaća godinama. Srpska demokratska stranka je u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona prema kojem bi se javni servisi finansirali iz budžeta Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, a ne kao dosad iz pretplate. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić kaže:
javni servisi nisu servis svih građana Bosne i Hercegovine, čak su izvor političke nestabilnosti i mi smatramo da građani zbog toga ne treba da takve javne servise finansiraju iz svojih džepova. Mi očekujemo da će vlasti Bosne i Hercegovine imati u vidu volju građana i da će doći do promjene načina finansiranja javnih servisa.
Politika se odavno umiješala u uređivanje programa javnih emitera, naročito onih entitetskih, poput Federalne televizije i Radiotelevizije Republike Srpske, slaže se i novinar Senad Pečanin. Smatra kako finansiranje treba ostaviti van direktnog uticaja politike, kao što bi to bio slučaj da postanu budžetski korisnici.
Ja plaćam pretplatu, najradije kad bi postojala zakonska mogućnost ne bi je plaćao, naravno iz razloga što federalna televizija danas izgleda tako kako jest. Siguran sam da ima puno onih koji sa istim osjećajem plaćaju pretplatu u Republici Srpskoj, dakle čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ima ona jedna izreka, ne znam isplati li se klati volaz kile mesa. Tako da ako bi sad trebalo ukidati pretplatu zbog toga što RTRS i federalna televizija izgledaju danas tako kako izgledaju, onda mislim da možda preče je bilo ukinut parlament, vladu.
Javni emiteri u Bosni i Hercegovini na čelu sa BH radiotelevizijom izgubili su svoju osnovnu funkciju, a to je nepristrasno informisanje javnosti, jer su jednostavno prestali ispunjavati svoje zadatke, podsjeća Ismeta Dervoz, nekadašnja urednica na federalnoj televiziji, danas poslanik Saveza za bolju budućnost u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Javni servis između ostalog mora brinuti o informaciji, neinterpretaciji informacije koja na bilo koji način s njihove strane nadgrađena, dorađena ili prerađena treba da dođe do gledalaca. Kad se radi o informativnom programu, javni servis mora brinuti o kulturi, o baštini, o obrazovanju, o dječjim programima. Javni servis ni na koji način nije konkurencija i ne smije biti konkurencija privatnim emiterima. Dakle, mi smo negdje izgubili esenciju onoga što je zadatak javnih emitera.
Posljednjih godina, pored RTRS-a, koji se u javnosti doživljava kao medijski servis vladajućeg SNSD u Republici Srpskoj, na meti kritike je jednako i federalna televizija. Čitav je spisak afera koji ovu kuću deklarišu kao vrlo bliskog partnera vladajućoj socijaldemokratskoj partiji. Menadžment ove kuće, međutim, oštro odbacuje ovakve navode, te ističe da nedavne smjene urednika informativnog programa Bakira Hadžiomerovića i njegovih saradnika su tek unutrašnja reorganizacija, kaže Džemal Šabić, generalni direktor Televizije Federacije.
To je na nivou interne kadrovske politike federalne radiotelevizije koja je sama po sebi autonomna stvar. Uvijek je bilo špekulacija, ja garantiram da niko ne uređuje federalnu radioteleviziju i njen program osim ljudi koji je vode.
Godinama se u Bosni i Hercegovini, zavisno od političkih prilika i potreba, javljaju zahtjevi za kanalom na hrvatskom jeziku u okviru BH radiotelevizije. Nikada do sada, međutim, nije ponuđen jasan koncept niti financijska struktura za jedan takav projekat. U susret novoj predizbornoj kampanji ovi zahtjevi mogli bi se ponoviti, ističe predsjednik Hrvatske stranke prava u Bosni i Hercegovini Zvonko Jurišić.
Znači, držim da bi to bilo potrebno. Sigurno će pojedine stranke iz reda hrvatskog naroda, prije svega jedan i drugi HDZ, pošto su lokalni izbori u 10. mjesecu o tome više govoriti, jer to se uvijek pred nekakve izbore o tome govori.
Da bi javni servisi zaista i postali javni, sasvim je jasno da moraju biti nezavisni. Nezavisni u uređivanju i odlučivanju, ali i odgovorni prema građanima, što je jedan od njihovih najvažnijih zadataka. Izaći u život običnih ljudi, vidjeti njihove potrebe, želje i interese, a glave nasmijanih i zadovoljnih političara zamijeniti nečim zanimljivijim, poput obrazovnih i kulturnih programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najjača hrvatska medijska kuća, Hrvatska radiotelevizija, već duže prolazi tešku upravljačku krizu. Kvalitet programa opada, istražuju se i moguće korupcijske afere, a novinarima koji na to upozoravaju prijeti sa otkazima. Struka i medijski eksperti ocjenjuju da ni najnovije izmjene zakona o HRT-u neće suštinski popraviti stanje i da svaka vlast samo traži način kako postaviti svoje ljude i osigurati vlastiti uticaj. Zagreb, Jankica Barbir Mladinović.
Evo, upravo sam vidjela raspored urednika za cijeli 6. mjesec i da, istina je, ja više ne radim, ne uređujem i ne vodim Hrvatsku uživo. Ja sumnjam da sam smijenjena zbog toga što sam ukazivala na nepravilnosti u poslovanju unutar kuće.
Maja Sever je uz Zorana Šprajca i Elizabetu Gojan još jedna od smijenjenih vrsnih urednika i novinara na Hrvatskoj radioteleviziji u posljednjih nekoliko mjeseci. O smjeni je saznala od tajnika redakcije. Unatoč inzistiranju na pismenom obrazloženju nije ga dobila. Urednička funkcija nije doživotna, ali moraju postojati pravila, jednaka za sve, ističe za Radio Slobodna Evropa Sanja Mikleušević-Pavić u ime izvršnog odbora televizijskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva.
Moraju postojati neki kriteriji po kojima se zna zbog čega primjerice Maja Sever smijenjena s mjesta voditeljice urednice, a Hloverka Novak-Srzić i dalje uživa sve pogodnosti.
Na slučaj Hloverke Novak-Srzić, jedne od najpoznatijih televizijskih urednica još iz Tuđmanova vremena, čije ime se spominje u aktualnim korupcijskim aferama koje USKOK istražuje, upozorava i član izvršnog odbora televizijskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva Robert Zuber.
Izvršni odbor HND je zamolio upravu da razmisli o premještanju kolegice Hloverke na osvježišta ekrana dok se ona pojavljuje u konotaciji optužnica USKOK-a. Dakle, to nismo mi ustvrdili, to je netko drugi ustvrdio. Dakle, državno odvjetništvo, USKOK. Mi smo samo zamolili, ne daje se kazni, ne daje se suspendira, ne daje Bože otkaz, dok se ne dokaže ili to točno ili nije, nego samo se makne i prerasporedi na druge uredničke poslove, jer je nezgodno kad takva osoba može govoriti o korupciji ili o zakonu o HRT-u. A s druge strane, Maja Sever i Elizabeta Gojan su totalno maknute iz svih mogućnosti da rade svoj posao.
Elizabeta Gojan je jedna od najboljih vanjsko-političkih novinarki na Hrvatskoj televiziji. Nakon suspenzije još je na bolovanju, a prema obrazloženju HRT-a, u svojim je javnim izjavama teško omalovažavala kolege na HRT-u te iznijela niz uvreda, kleveta i neistina. Gojan je naime u jednom intervju ustvrdila kako na HTV-u prolaze lijepi i bez mozga, te da upravo uzima mlađe zato što s balancima lakše manipuliraju. U povodu takvog drastičnog ušutkivanja novinara na Hrvatskoj televiziji oglasio se i OSS, a Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo i na niz drugih stvari. No predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka upozorava i na loše strane predloženih izmjena zakona o HRT-u.
Upozoravamo na dugoročnu opasnost da politika i formalno zadominira javnom televizijom, jer ako budemo stalno ostavili tako da Sabor izravno bira glavnog ravnatelja, svaka nova vlast, prvo što će napraviti, smijenit će tu upravu.
Predložene izmjene zakona o HRT-u prošle su javnu raspravu uz oprečna mišljenja. Čeka se da ih vlada uputi u Sabor. Izmjenama se naravno opiru uredničke i upravljačke strukture na HRT-u koje žele zadržati svoje pozicije, ali zbog izravnog biranja glavnog ravnatelja od strane Sabora njima nije zadovoljna ni struka. Doktor informacijskih znanosti i profesor na Sveučilištu u Zadru Stjepan Malović.
Ova država kad god ne zna što i kako napraviti s HRT-om, onda mijenja zakon da bi zahvaljujući zakonu nešto mijenjalo. Međutim, ono što je suštinsko bitno i što očekuje javnost, to je da pretvori se zaista Hrvatska radiotelevizija u javni servis. Od toga nema ništa na vidiku, samo se traže metode i načini postaviti svoje ljude i osigurati utjecaj. Da li je to zakon, da li je to vijeće, da li je to sabor, bilo koje od rješenja koje su do sada bila nuđena, ne mislim samo na ovo zadnje, nego sva ona samo idu u smjeru toga da vladajući mogu upravljati Hrvatskom radiotelevizijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U dokumentima dana za 11. jun toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.